Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500.
Iepriekš aplūkojām, kā latviešu grāmatniecība izdzīvoja Pirmā pasaules kara laikā. Šodien raidījumā Grāmatai pa pēdām pietuvināsim skatu grāmatniecībai, kāda tā bija Latvijas Republikas sākuma posmā, kā attīstījās 30. gados līdz padomju okupācijas vara 1940. Gadā nacionalizēja grāmatniecības uzņēmumus. Raidījuma eksperti, poligrāfijas vēstures pētnieks Artis Ērglis un grāmatzinātnieks Viesturs Zanders izvadās cauri divām desmitgadēm, iezīmējot grāmatniecību Latvijas Republikas 20. 30. Gados un izceļot šo periodu kā grāmatniecības uzplaukuma laiku. Mans vārds Laima Slava un sāksim ar sarežģīto valsts sākuma periodu.
Grāmatai pa pēdām.
Situāciju grāmatniecībā raksturo Viesturs Zanders.
Skaidrs ir tas, ka tā iespēja izmantot jau uzkrāto pieredzi, uzkrātās tradīcijas, bagāžu, varēja tikt izmantot pašā sākumā tikai ļoti ierobežotā veidā. Jo nav liek atcerēties, ka Latvijas teritorija tomēr Pirmā pasaules karā, neatkarības karā bija ārkārtīgi izpostīta zeme. Un līdz ar to varētu teikt, ka grāmatniecības gan poligrāfiskā brāze bija sagrauta, tikpat kā arī ļoti nepietiekami bija papīra krājumi. Līdz ar to grāmatu augsts pašizmaks, iedzīvotāji ierobežota pirktspēja, bija tas, kas it kā bija pretī tam, ka nu beidzot esam paši savā valstī un varam to grāmatniecību veidot un tās likteņas noteikt arī bez citu ideoloģisku diktātu un kontrolas, nu ar to, protams, domājot to fonā esošo Krievijas impēriju.
Gribas paturpināt ar spilgtu piemēru, kā 1919. Gadā Latvijā no Krievijas atgriezās mākslinieks, daudzu naudas zīmju autors Rihards Zariņš, kurš jaundibinātajā valstī kļuva par Latvijas valsts papīru spiestuves pārvaldnieku. Domu turpina poligrāfijas vēstures pētnieks Artis Ērglis.
Nu, Rihards Zariņš ir izcils piemērs šai ziņā, jo viņš principā pameta ļoti labi apmaksāt darba vietu Pēterpilī ar lielām perspektīvām patiesību sakot, bet viņš arī juta, uz ko tas viss ies, jo bija jau tajā laikā pieņems lēmums, ka tur jāpārceļas uz Maskavu un viss jau līdzi, un tā viņš sāk to tālo ceļu, un tā viņš arī, tur jau tas slavenais stāsts par to, kā uz robežas, viņš saka, robežsargam man ir ātri jābrauc uz Rīgu, jo ir jādrukā jaunā Latvijas nauda, aptuveni es tā citēju, ja. Bet jā, tieši tā viņš sāka, un viņš bija ne tikai mākslinieks, bet viņš arī, es gribētu teikt, starpkara periodā bija viens no labākajiem un lielākajiem Latvijas poligrāfijas, jau kā toreiz teica, grāmatu rūpniecības, dižgariem, vadītājiem, organizētājiem, jo valsts papīra spiestu tajā laikā bija viena no labākajām valsts spiestuvēm ne tikai Latvijā un Baltijā, bet arī visā Ziemeļa Eiropas kontekstā.
Fragments no 2020. Gada raidījuma par Riharda Zariņu, talantīgo naudas zīmju autoru. Vēsturniece Agita Ančupāne iedziļinājusies Latvijas valsts papīru spiestuves izveidošanā un darbībā, kad to vadīja Riharda Zariņš.
Kā pats Riharda Zariņš atmiņās savās raksta, kad tajā brīdī, kad viņš ir ienācis valsts papīru spiestuves telpās, tas iespējams esot bijis ļoti nomācošs, jo viņš saprata, ka trūkst gan zinošu darbinieku, gan kvalificētu, gan arī, kad viņam bija skaidrs, ka nevienam no vadības tā īsti nav skaidrs, kā ir jādarbojas šādai iestādē, nekā pareizi aprēķināt gan papīru un krāsu daudzumu, nekā aprēķināt tās izmaksas un visu pārējo. Un viņš ļoti aktīvi arī ķērās pie darba, un viņš bija ļoti stingrs, bet ļoti taisnīgs vadītājs, jo viņam bija izstrādāta iekšējās kārtības noteikumi, kas ļoti skrupulozi noteica, kas ir katra cilvēka atbildība un ko viņš arī no viņiem sagaida.
1921. Gadā Finanšu ministrija iegādājās bijušo Augusta Līras spiestuvi Puškina un Maskavas ielas stūrī un piepirka zemes gabalus ar ēkām, izveidojot lielo kompleksu valsts papīru spiestuvi.
20. Gadu sākums vispār ir diezgan smags laika posms, jo trūkst gan izejmateriāli, gan arī iespiedu tehnika vēl nestrādāja tā, kā vajadzētu, jā. Un to izaicinājumu bija ārkārtīgi daudz, un šī ir Riharda Zariņa drosme un apņēmība. Nu, tas arī valsts papīru spiestuvi šajā periodā padara par šo te labāko spiestuvi Latvijā.
Izpētes augsta.
Poligrāfiska produkcija bija galvenais informācijas izplatīšanas veids, tas noteica iespiedu industrijas straujo atjaunošanos, uzsver Artis Ērglis.
Cik daudz tad bija šo lielo grāmatas piestuvju un cik bija tādas nelielas, jo pēc šīs kartes, ko es skatījos jūsu prezentācijā, tad tur šķiet ir pārklāta visa Latvija.
Jā, tad, ja mēs skatāmies, tad Latvijā tāds liels piestuvs bija tikai virs 100 darbiniekiem, kas skaitījās lielās piestuvi, bija 4. Tas ir sākotnējā posmā 25. gadā, pēc 35. gadā tur nedaudz savādāk mainās. Tātad valsts papīrs piestuvi, Valter, akcijas sabiedrība Valters un Rapa, kurš mēs vairāk zinām kā grāmatnieks, bet viņiem bija savs piestuvi arī, brīvības jau jaunākās ziņas un tad izdevējs vēl. Tad bija 9, kurām bija 50 līdz 100 darbinieki, 26, kurām bija 10 līdz 50 darbinieki, tostarp ir tāds, kas bija stipri senākas, ja? Un zem 10 darbiniekiem jau 150. Tad mēs redzam, ka tas ir apmēram 200 spiestuvi dažādi, kā toreiz sauc, nevis tipogrāfijas, bet spiestuvs, ja tipogrāfija bija tā, kas drukāja augstspiedu, un tur dalījās litogrāfijas, tipogrāfijas un cits. Laika gaitā tas skaits jau, protams, mainījās, ir sevišķi pēc 28. Gada ekonomiskās krīzes, ja, bet absolūti lielākā daļa bija Rīgā, bet mēs redzam, ka Liepājai 16, Kuldīgā 2, Ventspilī 3, Alūksne, Gulbene, Cesvaina, Ludza, Rēzekne, Daugavpils, Bauska, Pļaviņas, Jēkabpils, Rūjienā, Valkā, Strenčos, visa Latvija ir pārklāta tādiem, katrā vietā ir kaut kāds piesto. Un tas ir diezgan loģiski, jo tad pie tā, ko Viesurs arī sākumā teica, mums ir jāņem vērā, ka pat Latvijas rādio vēl nav nodibināts Latvijā. Un kas ir galvenais informācijas nesējs? Tā ir prese, tā ir grāmata.
Latvijas grāmatrūpnieku biedrība dibinās nedaudz vēlāk par Latvijas valsti.
Viena no galvenajām arotbiedrībām ar augstu attīstītu interesi, jo tur tomēr ir burtliķi, tur ir iespiedē, kas ir saistīta ar tekstu apgūvi un tam līdzīgi.
Tas ir pēc Pirmā pasaules kara.
Tas jau ir pēc Pirmā pasaules kara, nodibinājis šita arotbiedrība, un skaidrs, ka tas ir jautājums par darba devējiem, darba ņēmējiem un viņu savstarpējo attiecību. Un tāpēc arī darba devēji sagāja kopā, tostarp bija Rihards Zariņš, tur bija Antons Beņāmiņš, tur bija Gulbis, tur praktiski viss Valter un Raps pārstāv, Roza un tā tālāk. Viss, kuriem bija tipogrāfijas, tur liela daļa bija tie lielākie, jā. Un viņa galvenais jautājums bija risināt šīs tev savstarpējās attiecības ar arotbiedrību, kas bija ļoti spēcīgs, tur kā kaut kas nepatik, tā rīkosim streikus, un piemēram, pēc Pirmā pasaules kara sāk atgriezties atpakaļ vīriešu strādnieki, Pirmā pasaules karā viņi visi karoja, un kas tad strādāja poligrāfijā, ļoti daudz sīvietu cīnās. Un viens no jautājumiem, kas mūsdienās nebūtu iedomājumies, šie te vīrieši burtleči un tam līdzīgi ļoti aktīvi arotbiedrībā proponē to, ka sievietēm no nozars jāiet prom, jo vīriešiem trūks darba. Līdz pat tam, ja ražošanā saka gan vīrs, gan sieva, tad sievai jāiet prom, paliek tikai vīrs. Jā. Tie bija arī jau viestur pieminētais papīrtrūkuma jautājums. Jā, patiešām viņam gan grāmata rūpnieka uzņēmēja organizācija neizdevās neko tur panākt, bet viņi ļoti rūpīgi skatījās 2021. Gadā, kā varētu organizēt kaut kādu kopīgu papīru iepirkumu tam līdzīgi, nu tas nekas no tā neiznāca. Viestors atnes vairākus izdevumus, kas iznāca grāmatniecības jomā, bija arī vairāk poligrāfi, tā arodsavienība izdeva Latvijas grāmatrūpnieku un savukārt arī grāmatrūpnieku uzņēmēju savienību, tie arī izdeva, no viņiem vairāk nosaukumi bija biļetens, bet nu, vairāk iznāca kā Latvijas grāmatrūpniecības apskats.
Un kas ir šī grāmata par grāmatu?
Jo patiesību sakot, grāmata par grāmatu, tas ir viens no tiem nedaudzajiem arotbiedrības un uzņēmēju organizācijas nevis savstarpējās cīņas, bet kopdarbiem. Jo viņu rosināja kopīgā grafiskā komisija, sāka rakstīt tekstu un tā, bet nu tā kā bija pa knapu to visu uztaisīt. Un tikai tad, kad 24. Gadā tai pieslēdzās klāt Jānis Roze, tad šo grāmatu arī izdeva, grāmatu par grāmatu, kas ir veltīta grāmatu mākslai un poligrāfiskai mākslai, pilnīgi unikālu avotu dažādām lietām saistīts ar poligrāfisko nozaru un grāmatniecību. Viņiem bija paredzēts arī izdot arī otru, kas, diemžēl, neiznāca nekādā veidā, bet šeit mēs redzam arī diezgan ļoti skaisti Jāņa Čakste portretu, kas ir drukāts dobspiedumā, un par to ir saglabājusies versija, ka tas ir pirmais dobspiedums neatkarīgajā Latvijā drukātais. To ir veicis Rihards Zariņa audzēknis Kārlis Krauze. Nu, visticamāk, tur viņam arī Rihards Zariņš ir palīdzējis, bet to grabumu taisīs viņa skolnieks Kārlis Krauze vēlākais. Viņa pēcteic arī Latvijas Mākslas akadēmijā. Jā.
Grāmatai pa pēdām.
Katrai desmitgadē ir savas nianses un īpatnības, taču kopumā vērojama attīstības līkne, norāda Viesturs Zanders, minot arī to, ka pasaules saimnieciskā krīze atstāja iespaidu arī uz grāmatniecību un vienu otru apgādu izputināja. Kas jaunai valstī bija tas atbalsts apgādiem?
1920. Gadā izveidotais kultūras fonds ir tā valsts budžeta līdzekļu tāda mērtiecīgas un apzinātas novirzīšanas, tā skaitā izglītības, zinātnes, kultūras atbalstam, tā skaitā arī grāmatniecībai, kas ļauj vienu otru izdevumu, kas ir noteikti komerciāli peļņu nenesošs, tomēr laist klajā, reķinoties, ka tam būs kaut kāds finansiāli piešprits, no valsts puses, vai arī kā gulbi gadījumā, nu, piemēram, tāpat konverzācijas vārnītes zināma tirāža daļa tiek abonēta pašu kultūras fondu izveidotam tautas bibliotēku tīklam.
Jā, es gribēju papildināt arī Viesturu, ka ne tikai caur šādām organizācijām iepirkumiem un grāmatu un tādu nekomerciālu izdevumu atbalstu, bet pirmais nāca jau 19. Gadā, kad Latvijas valdība pieņēma lēmumu, ekonomiku vajag attīstīt, uzņēmumu visi cietuši Pirmā pasaules karā un vajag kaut kādus finansējumu ieguldīt. Un caur Latvijas tirdzniecības rūpniecības ministriju varēja dabūt kredītus attiecīgi uzņēmumu attīstībai. To izmantoja vairākas spiestuves, vairāk izdevēji, nu atkal vislabākais piemērs varbūt tas, kas ir arī arhīvā saglabājušies dokumenti, ir akcijas sabiedrība Valters un Rapa, kas bija tikai kā izdevniecība sākotnēji, ja viņiem nebija savas tipogrāfiskās bāzes, ražošanas bāzes, bet viņi saņēma diezgan ievērojumu kredītu, tie bija vairāk miljonu rubļu, jo tajā laikā vēl bija rubļi, ne lati. Viņi patiešām viņi ļoti precīzi un godīgi un kārtīgi izlietoja un uzbūvēja ražo, viņi pārpirka ražošanas iekārtas no Steffenhagens piestuves Jelgavā, kas tajā brīdī gan jau bija Latvijas Republikas Rūpniecības un Tirdzniecības ministrijas piestuvi, tāda valsts piestuvīta, tāda. Tad vēl viņi piepirka klāt vēl citu, cits iekārts un uzbūvē, bet tiešām ļoti labu, lielu grāmatu ražotni brīvības ielā. Jā.
Nevaram nepieminēt burtlietuvi Gutenbergs. Plašākais nozares notikums starpkaru laikā bijis burtlietuves 30. Gadskārtas un Anša Kalniņa darba dzīves, 50. Jubilēja. To, cik nozīmīgs grāmatrūpniecībai bijis šis uzņēmums, iezīmē Artis Ērglis.
Firma Gutenbergs vispār ir ļoti interesants, jo tas ir tas nišas produkts, kuru patiesību sakot, viņš ir ļoti nepieciešams, un viņi izmanto tikai tipogrāfijas. Tad viņi taisa klišēs un viņi taisa burtstabiņas, ar kuriem visi drukā. Nu, to darīja vēl daži citi, bet tādā lielā līmenī 1899. Gadā Anša Kalniņa vēl citu, trīs citu latviešu dibinātais uzņēmums, Burtlietuva, atradās Upīšu pasāžā Marijas ielā, un tā bija ļoti svarīgi, jo bez viņa gatavotiem burtiem, patiesību sakot, tipogrāfijas nevarētu nodrukāt tādas lielas apjomas, kas tajā laikā bija arvien vairāk. Ir sevišķi ņemot vērā, ka pēc Pirmā pasaules kara burtu materiāls bija palicis ļoti maz Latvijā, jo kā teica viens vārds filosofs 18. Gadsimtā, tad vairāk par visu pasaules zeltu pasauli izmainīja svins, un vairāk par svina lodēs pasaulē izmainīja svins burtenēs. Karšo apvērsa, ka svinu no burtenēm pārlika lodēs, un tad vajadzēja jaunus burtus. Tas atstāja vēl vienu labu iespaidu, jo, ja mēs zinām, tad jau no 19. Gadsimta pirmās puses un vidus, no Jura Bārs un tālāk runāja par to, ka latviešiem vajag pāriet uz jaunu ortogrāfiju. Un pat jau latviešu biedrība pirms Pirmā pasaules kara pieņēma lēmumu, ka to izdarīt, bet ļoti daudz pret to pretojās dažādi iemesli dēļ. Viena no tām lietām ir iedomājoties tas pamatlīdzekļu veids, kas ir šie burtstabiņi, kas ir uztaisīti vecajā fraktūrā, vecajā drukā. Tās ir desmitiem tonnu materiāla un tagad to visu pārtaisīt ir ļoti dārgi. Nu, karš, lūdām, ļoti slikta lieta, tomēr šo lietu veicināja un varēja daudz ātrāk sākt pāriet, lai gan arī turpinājās. Vēl gan vecā, gan jaunā druka paralēli, ja, 2003. gadu, tomēr arvien vairāk un vairāk iegāja jauna ortogrāfija. Un te, protams, viens no tiem redzamākajiem, jūs pieminētais uzņēmums Gutenbergs, un viņa vadītājs Ants Kalniņš, pēc tam viņa dēls, un jūs jau redzēt tajā, ko es jums biju atsūtījis, unikālu portretu, kas ir Anša Kalniņa portrets, kas ir saliks no burtiņiem uz viņu lielo jubileju, un viņš bija tik ārkārtīgi cienīts cilvēks, kā uz viņu lielo jubileju, 50 gadi viņa darba dzīve un 30 gadi Gutenbergam, bija jāmaina viesu zāli, jo visi saicinātie viesi neietilpa tur, kur bija pasākums paredzēts.
Grāmatai pa pēdām.
Turpinām par tiesisko ietvaru un valsts atbalstu grāmatniecībai, iesāk Viesturs Zanders.
Nu, kārtības labad ir jāatzīmē, ka starpkara periodā tad visu šo periodisko un neperiodisko izdevumu iznākšanu regulē tas atsmēs preses likums. Pirmais tieši pirms 100 gadiem, 24. Jā, gadā
pieņem. Es papildināšu, un vēl bija otrs likums, likums par poligrāfiskām iestādēm.
Uzlūdzu.
Jā.
Jā, bet tad Umaņa autoritārā režīma laikā bija šī preses likuma pārveidota redakcija, kas nedaudz it kā sašaurināja. Izdot gribētā iespējas vajadzēja apliecināt savu politisko un morālo nevainojamību, ko nu, dažādi, protams, var vienmēr interpretēt un traktēt, bet visā visumā ar grāmatu izdošanu varēja nodarboties gan rīzik viens, kas to vēlējās. Nevelti grāmatniecības jautājumi jau faktiski starpkara presē tika diezgan intensīvi diskutēti. Tā skaitā jautājums par to, vai mēs, kā nacionāla kultūra, nezaudējam pārāk liels tādas tūkot romānu masas iespaidā. Gan Pāvils Rozīts 20. Gados rakstīja, ka rakstnieku žurnālistu arābiedrība ir lēmusi, ka steidzami jāpievienojas Bernas autortiesību konvencijai, jo citādi mūs noslīcinās tas viss, ko dažādi avantūristi, lai nesaukt viņus par aferistiem, ar ko grib aplaimot latviešu lasītājus. Bet no reāli tā pievienošanās Bernas konvencijai notika tikai 30. Gadu otrajā pusē. Ja. Bet tas, kas ir tas tiešām radošais, paliekošais, tas ir daudzos gadījumos saistīts ar konkrētām personībām, jau kā mēs esam pieminējuši, vai no Rihārdu Zareņu, vai Ansi Gulbi, vai Jāni Rapu, ar viņiem kā lielu tādu vērienīgu izdevniecību projektu vadītājiem, bet ir arī citas institūcijas, piemēram, arī 19. Gadā sākumā kā pagaidu valdības informācijas birojas nodibinātais uzņēmums, kas pārtapa par pamatīgu telegrāfa aģentūru ar nosaukumu Leta. Tas vadītājs bija Rihārds Bērziņš, pazīstams literatūrā arī ar pseidonīmu Rihārds Valdes. Viņi arī izdeva grāmatas, piemēram, iznāca vēl sēriju Letas mazā bibliotēka. Un šeit, piemēram, ir klāt arī pamatīgs izdevums, kur ir veidojis Alberts Prandi kopā ar vēl vairākiem citiem autoriem, kas iznāca 20. Gados ar nosaukumu Latvijas rakstniecība portrejās. Un tas ir arī tāds vienreizes unikāls izdevums, kur ir apkopoti daudzi tolaik vēl tikai NTJs preses slejās kaut kur izkliedēti dažādu autoru portreti, rokrakstu paraugi un vispār pamata informācija par latviešu rakstniecībām žurnālistikā strādājošiem.
Šīs dienas raidījumā tuvāk aplūkojam grāmatniecību Latvijas Republikā 20. 30. Gados, un sarunu dalībnieki ir pētnieki Viesturs Zanders grāmatzinātnē un Ārtis Ērglis poligrāfijas vēsturē. Turpinājumā par žurnālu Latviju grāmata – izdevums, ko visai sabiedrībai sagādāja grāmatnieku vide. Žurnāla nozīmi izceļ Viesturs Zanders.
Katrs, kas var iepazīties ar šo izdevumu, tie skaitā arī digitālajā bibliotēkā, tas ir digitalizēts, var pārliecināties, ka tas nav tikai šaurām grāmatnieku aprindām domāts izdevums, tas ir ar plašāku kultūru skatu, kurā mēs atrodam gan kultūrvēsturiskus materiālus, gan apskats par jaunizdotām grāmatām, arī tādu hronikālu informāciju, gan par norisēm Latvijas kultūrā ar uzsveru grāmatniecībā un gan arī ārpus Latvijas. Šeit ir arī bibliogrāfiski materiāli, jo galvā 20. Gadu sākumā vēl nemaz neiznāk tāds nacionālā bibliogrāfijas svarīgs izdevums kā Valsts bibliotekas biļetens. Tā kā tādā apkopotā veidā šī informācija par jaunumiem latviešu grāmatniecībā ir meklējama arī šajā izdevumā. Un tas ir tiešām tāds ļoti vērtīgs, saturīgs kultūras izdevums, kurš nozīmē mērā vairāk apstākļu dēļ, gan Kārļa Egles slimības dēļ, gan jau pirmī pieminētās zemnieciskās krīzes dēļ, noriet 31. Gadā un beidz pastāvēt. Bet jāsaka, ir arī citas valsts aktivitātes, kas ir iezīmētas savā ziņā jau pirmajā un vienīgajā grāmatnieku kongresā, kas notiek 27. Gadā Latvijā, kur izskan tādas bažīgas domas, ka nolūk ir tās iespējas mums pašiem savā valstī, bet tauta novērš no grāmatas sabiedrības pirktspēja ir samērā ierobežota. Un tad, protams, no vienas puses ir Helmārs Uzīs ar savu komētāju vēdīgo ienākšanu grāmatniecībā 26. Gada rudenī un grāmatdraugs izveidi, bet ir arī vēl kādas citas akcijas, kas ir saistītas ar tādu valsts mērogu grāmatu un lasīšanas popularizēšanas kampaņu, kā mēs šodien teiktu. Tas ir zināmā mērā no Ziemeļvalstīm aizgūtās grāmatu nedēļas, kas tiek rīkotas vairākas reizes starp ar Latvijā. Protams, ka atbilstoši tā laika mediju īpatnībām tās ir publiskas lekcijas, tie priekšlasījumi par lasīšanu un grāmatu kopumā radiofonā, izstādes, arī lētākas grāmatu izpārdošanas, jo nekas jau jauns šai pasaulē, kā mēs šodien sastopamies ar atsevišķu apgādu vai grāmatnīcas rīkotām akcijām. Tāpat tas ir bijis pietiekami iecienīts starpkaru laikā. Pie kam? Es gribētu arī vēl vienu lietu uzsvērt, ka vismaz tiem apgādiem, kas tiešām ar cieņu izturējās pret saviem pircējiem un lasītājiem, viņi arī mēģināja tomēr kaut kā nākt pretī un piedāvāt arī pašu izdotām grāmatām vairākas atšķirīgas variants brošēt pa vienu cenu, jau kādā audekli iesējumā par citu cenu, jā, un arī tas, ka grāmatas pat tādi lielāka apjoma izdevumi, kopoto rakstu izdevumi, kas iznāca tajā laikā vienkārši fantastiskā kopskaitā, vairākās 100, un jūs nepārklausījāties vairākās 100 dažādu kopoto rakstu izdevumu iznāk 2030. Gados.
Draudzīgais aicinājums ir vēl viena iniciatīva, par kuru jārunā starpkaru periodā, un kas aizsākās 1935. Gadā. Kopš 94. Gada tradīcija atjaunota, bet trimdā nekad nav pārtraukta.
Pēc ministra kabineta sēdzes 35. Gada 28. Janvārī Kārlis Ulmans nāca ar šo aicinājumu atcerēties savu pirmo skolu, dzimto puses ar kādu grāmatu, mākslas darbu, dāvinājumiem. Tā bija ļoti tāda plaša sabiedriska iniciatīva, kas guva atbalstu, tika izveidots par tāds atsevišķi draudzīgi aicinājumu birojas tagadēju izglītības zinātnes ministrijas ēkā Vaļņielām. Protams, ir jau dzirdētas versijas, ka tā zinām sabiedrības daļa varbūt atbrīvojās no sev liekām nevajadzīgām grāmatām, bet nu katrs jau vērtē pēc savas samaitātības pakāpes, ja? Un es domāju, ka visā visumā tā bija vērtīga izdevumu injekcija, ja tā varētu teikt, Latvijas bibliotekām. Daudzos gadījumos šos dāvinājuma eksemplārus rotāja arī mākslinieks Nikolaus Strunks veidots īpašs ekslibris, kas, protams, pēc tam padomu okupācijas laikā ar lielu sirsnību tika, kā saka, dīrāts ārā no dažādiem izdevumiem, nu, protams, kā apliecinājums tam laikam, kuru gribēja izdzēst no mūsu grāmatniecības vēstures okupācijas vara.
Svarīgā grāmatzīme.
Tojoties mūsu sarunas noslēgumam, varbūt jums katram ir kas svarīgs vēl sakāms par šiem 20. 30. Gadiem gan latviešu grāmatniecības kontekstā. Kas bija tas svarīgais šajos 20 gados?
Faktiski 20. 30. Gadi ir pirmo reizi iespēja tādu pilnu latvisku skolas izglītības sistēmu veidot visos līmeņos. Tas rada nepieciešamību pēc mācību grāmatām daudz lielākā skaitā nekā tas bija vēl pirms gadiem 10 un 15, 20, kad Krievijas impērijas laikā bija rusifikācija ļoti aktuāls faktors. līdz pat augstskolu izdevumiem. Jo, teiksim, arī 37. gadā, kad pie Latvijas universitātes tiek izveidots mācības grāmatu apgādāšanas fonds, nu, tad tas liek arī savā ziņā pamats tādām akadēmiskām, zinātniskām grāmatām, kādas bija tolaik nepieciešams un kas vienā otrā gadījumā ir savās nozarēs pieteikami svarīgs pat joprojām.
Un grāmatu rūpniecība, var teikt, šajos gados attīstījās un uzplauka, tā var teikt?
Jā, protams, kā attīstījās uzplauka, nāca jauns tehnoloģijas iekšā, varbūt ne tik ātri kā gribētos, bet nu, tas saistās tomēr ar finanšu resursiem un tā tehnika diezgan tieši tāpat kā tagad, arī viņi toreiz bija salīdzinoši dārga, bet gan gājusi priekš un patiesību sakot lika pamats arī tam, kas bija pēc tam, nu teiksim, 30. Gadu sākumā Antons Beņāmiņš, lai drukātu kvalitatīvāku žurnālu Atpūti, iegādājas dopspiedumu. Viņš pat aizsūtīja mācīties uz Vāciju vienu savu darbinieku. Pateicoties tām, dopspiedums Latvijā bija un pastāvēja, un pat visas padomu periodu, visas padomu gads līdz 90. Gadiem darbojās. Tur jau bija jaunāks iekārts, tā Beņāmiņa pirktā iekārts, pēc tam jaunāks iekārts, ja, un tie paši vecie darbinieki, un, piemēram, žurnāls Rīgas modas visu laiku iespiedu dopspiedumā kvalitatīvākā līmenī. Nu, tā ir, jā.
Jā, un arī tie darbinieki, man šķiet, arī tas bija svarīgi, ka tie bija mācekļi, kas darba vidē apguva šos arodu, kas bija droši vien ļoti specifiski, svarīgi.
Jā, lai arī pastāvēja poligrāfijas skola, kurā mācījās arī Žanis Grīva, tāpēc padomu laiku poligrāfijas skolā iedeva Žaņa Grīvas vārdu, kaut gan viņam nekāda saistība nebija. Ja? Tomēr pamata izglītības veids, tas, ko pašreiz runā izglītības ministrija par darba vidē balstītu izglītību, nav nekas jauns, tā ir pilnīgi normāla praksa arī tajos laikos, kā tas bija. Un tad ir jāsaka godīgi, ka visi šie vecie meistari, nu tajā brīdī vēl jaunie, kas apguva varonu no vēl vecākiem iepriekšējiem meistariem, kas varbūt bija pat pirms Pirmā pasaules kara, tur redzam pārmantojumību, tie bija arī pēc Otrā pasaules kara un nodevis savu zināšanas jau nākamajam, nu kaut vai tāds mazāk zināms fakts, ka Vizn Belševics jau arī bija grāmatarot skolas studenta audzēknē, kaut gan viņai ļoti nepatika likt, bet viņai viens neliels stāstiņš arī par to, kā taisīt daļdarbu salikumu. Un tad tā pārmantojamība visu laiku ir virzījusies no paudzes paudzē, jā. Grāmatai jau ir ne tikai burti iekšā, un tas nav papīrs, bet tā ir arī skaņa, vai ne, ka mēs varam šķirstīt un klusa, bet skaņa ir.
Ar papīra grāmatas čaukstoņu noslēdzam stāstu par grāmatniecības uzplaukuma gadiem pagājušā gadsimta 20. 30. gados. Par izpēti saku lielu paldies Artim Ērglim un Viesturam Zanderam. Raidījuma veidotāji Santa Lauga, Nora Micpapa un Laima Slava atvadās no jums ar šādu citātu.
To ir teicis Burtlicis un Metieris, tad augstāka līmeņa darbinieks, ja. Tāds Jānis Grīnbergs, un tas ir 25. gada oktobrī publicēts grāmatu rūpniecības biļetēnā. Un viņš to pasaka pirms 100 gadiem, un man liekas, ka šis citāts pilnīgi nav mainījies arī mūsdienās. Piegriez katram spiedumu darbam, vienalga vai tas tiek iespiests melnā krāsā jeb vairākās, tādu pašu rūpību, kā savam apģērbam, ejot viesībās. Pie tam tagad mēs varam tikai papildināt ne tikai spiedumu darbam, bet jebkurai informācijai, kas tiek publicēta arī digitālā veidā, jo mēs redzam, ka tur ir daudz vairāk šo problēmu. Gan valodniecisko, gan iekārtojumu ziņā, kad ir nērt lasīt vai kaut kā savādāk.
Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500.